U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan oopmaak. Ons is nog by Openbaring 12. Terwyl ons die plekke so gereed gekry het, ons het gesê van hoofstuk 12 tot by die volgende seel, van hoofstuk 16 af, het ons die geskiedenis uit haar oog uit. Kan ek maar sê uit die duivelse perspektief uit, wat hy en hoe hy gekom het en wat aangegaan het. Ons het eerst gekyk na die kerk en die ander geskiedenis, die ander kant daarvan, en nou vlugtig uit die ander hoek, gee Openbaring vir ons, een stukkie in die opsomming van die geskiedenis, en van die naanse dele, baie breë strook van geskiedenis, wat vir ons baie vinnig gegee word, en daarna word die laaste dag van hier af weer vir ons stadig uitgespel, tot by hoofstuk 16. Goed, as ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil. Heer Jesus, ons sê vir dankie, dat ons vir 'n oomblikie kan stil raak rondom u woord, u dinge. Dankie dat as ons deur hierdie dinge lees, dat ons verseker is, dat u bepaal die geskiedenis, u is in beheer, en ons weet daar kom 'n dag in die toekoms, wanneer u as koning weer sal terugkom. Dankie ook oor hierdie deel van die geskiedenis, as ons kyk na Satan en sy magte en alles, dat ons kan sien dat selfs in dit het u volledig beheer. U het hierdie tweede bevel gemaak, die helderste ster wat daar geskape is ooit, vol weten wat hy gaan doen, net soos die mens. En nog steeds in die grootheid, die almagtigheid en die wysheid, het hy aangegaan met die geskiedenis, want hy is God. Hy kan het beheer en hy is altyd volledig in beheer. Dankie vir die rustigheid wat het vir ons gee. Al verstaan ons nie wat die toekoms vir ons gaan inhou en wat het behels nie, weet ons, ons koning leef. Ook in hierdie gedeelte, Here, kom openbaar u self, u mag en u majesteit. Amen. Goed, ons het laatst stilgestaan by die eerste 6 verse. Het ons gesê, dis nou soos in baie van die films begin en dan die eerste paar minute van die film gebruik hulle om eerst al die rolspelers aan julle bekend te stel. En hulle het vir ons die vrou voorgestel wat die kerk is en die kind wat Christus is en dan natuurlik die draak. En dan wat nou gaan volg hieruit is die draak. So ons gaan nou hier gaan van 7 tot 12. En nou oomblikie kyk na die ewige oorlog wat in die hemel plaasvind. Goed, vers 7 sê, daartoe oorlog gekom in die hemel. Michaëls engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Ek het toe 'n stem uit die hemel oor wat hard uitroep. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy magtige koningskap hier en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal. Danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuies is, en hulle het nie hulle lewens lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, die hemel en die wat daarin bly, verheug hulle, maar vir julle, land en see, wag daar ellende, omdat die duivel na julle toe gekom het, met groot woede, met die wete dat die tyd min is. Kom ons gewand die eers tot sover. Ons kry nou 'n prentjie hier oor die duivel, en so baie kursories is eindelijk die groot deel van die geskiedenis van ons saamgevat, van waar hy die hemel uitgegooi is, tot en met hierdie laaste, as ons openbaringse talke gebruik, 2,5 jaar. Die opkomst van die antichrist en alles daar in die moeilikste tyd in die kerk. En dan asof hy weer een stukkie stilstaan en dan kry ons detail. C.S. Lewis het geskrywe oor die duivel, hy sê, there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased with both errors and hail the materialist and the magician in the same delight. They will geen om of jy 'n ongesonde siening oor hom het en 'n belangstelling om hom het nie. Daar's baie mense wat dit het. Daar's baie wat net sê hy bestaan nie. Die duivel is happy met albei van hulle. Bybel is die beste en die duidelikste bron van wie die duivel werklik is. MacArthur skryf, the devil always seeks great confusion about his nature and his purpose. En dit is so. En deur die geskiedenis. As ek nou vir jou moet vra, skets vir my 'n prentjie van wie die duivel is. Kom ons vra vir die wêreld, skets vir my 'n prentjie van wie die duivel is. Wat gaan hulle vir jou teken? Rooi mannetjie met horings en 'n stert. Waar bly hy? In die hel. Weet julle dat die duivel nog nooit in die hel was nie? Skok ek julle vanaand? Hy was nog nooit in die hel nie. Hy is op aarde. Hier waar hy regeer. Die hel is sy eindeinde en sy voorland waar hy heen gaan. Maar hy was nog nooit in die hel nie. Dis nie waar hy is nie. Daar's baie mites oor hom en wat hy is. Maar die Bybel is die enigste duidelike bron wat ons het en wat sy ware kleure vir ons wys. Ek gaan nou nie vanaand te veel daarop ingaan nie. Ek gaan net 'n paar dinge aanhaal. Wat is sy domein? Dis nie die hel nie. Dis nie waar hy is nie. Sy domein is die aarde. Petrus praat daarvan, 'n belangrike teks wat ons ken, 1 Petrus 5. Wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek om iemand te verslind. Natuurlik praat hy Petrus nie hier van die hel nie, nie waar nie. Wie soek hy om te verslind? Gelowiges, hy soek oomblik, hy soek inkomplek om ons te tuister. Johannes praat daarvan, nou kom die oordeel oor die wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. Die owerste van hierdie wêreld, dis sy domein. Nog 'n domein wat hy het, is die hemelruim rondom ons. Efesiërs 2 praat daarvan, volgens die heerser oor die mag van die lig. Daar word van gepraat, ook van hom, is een van sy terme. Net die heerser van die wêreld nie, maar hy is ook die heerser van die mag van die lig en die ligruim rondom ons. Die heerser van die geeste wat nou in die werk is, onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Waar is die duivel? Waar is sy bose? Hier rondom ons. As ek nou vinnig net kan gaan in 'n kantnota, onthou begin van die Openbaring vroeër het ons gepraat van die duiwels wat in die duisternis opgesluit is. Hier terug gaan na Genesis 6 toe. Sê jy sien daar's duiwels wat net te erg te kere gaan op die aarde, het omgang gehad met die mense. Die reuse is gebore. Daar is 'n groot deel van hulle gevat. Die ergste van die ergste is the vilest of the vilest en hulle is teruggegooi in die hel, in die diepste deel van die hel. Dis ook hulle wat hulle maatjies wat vir die Here gevra het met die uitdryf toe hy daar langs die see van Galilea was, toe gesê, stuur ons aan die varke, moet ons toch net nie hel toe stuur nie. Ons het so bietjie vroeër in Openbaring gelees dat die ondersaardse dieptes en dat van hulle teruggekom het op aarde, dat die Here van hulle losgelaat het en dat hulle weer oor die aarde regeer. Maar duivel self was nog nooit in die hel nie, dis nie waar hy is nie. Ons lees hier, hy wat voor die troon sal staan en wat die gelowiges dag en nag aankla. Dis waar hy is. In die troonsaal van God besig om ons aan te kla. Op die aarde om te soek en die duivels in die ligruim rondom ons. Sy karakter is baie duidelik, die Bybel is nie onduidelik oor wat is nie. Ek dink Johannes het die duidelikste beskrywing. Johannes 8 wat sê hy was van begin af 'n moordenaar. Hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard. Want hy is 'n leenaar en 'n vader van die leen. Paulus en praat 2 Korintiërs 11, geen wonder nie, Satan doen homself voor as 'n engel van die lig. Die vader van die leen, een wat voorgeere weet wat hy is. Ons het 'n karikatuur van die duivel as hierdie lelike duivelse man. En ons moet nie vergeet dat hy tweede in bevel van die hemel was nie. Daar is nie 'n wese geskape, so groot, so magtig, en so mooi soos hy nie. En dit was ook sy val. Dit het nog nooit verander nie, en hy doen homself ook voor, sy mooi front wat hy het, maar wat hy inlewe en hy achterlewe, is die rede hoekom hy die hel het gegooi is. Hy het een self opgelekte taak, een gefokuste visie wat hy het in sy bediening. Sy bediening is om skeiding te maak tussen God en sy kinders, tussen kinders van die Here en God, en dins tussen kinders van die Here mekaar om skeuring en skeiding in die kerk te bring. En dan vir die enkelinge vir my en jou sy enkele fokus om my sonde laat val. Hy kan my saligheid niks aan doen nie. Maar hy kan my impotent maak in my getuienis en in my werk. En baie Christene is geknielter deur sy leuns en sy verleiding. Hy is hier om te vernietig. Maar daar is een groot waarheid, en dis die deel wat ons vanaand by stilstaan oor die duivel. En die Bybelse waarheid oor hom. Hy is klaar vernietig. Dis klaar volbring. So ons praat van terme, en ons sien hier is 'n fees wat gevier word, en die realiteit is dis klaar oorwin. Nou kom ons kyk gou na hierdie gedeeltekie, want ons het hier voor die sewende trompet, die oorlog wat in die hemel is, wat op die spits gedry word, voordat ons die opkoms van die antichris en die ander dinge het. Kom ons begin met die oorlog, daar is so drie scenario's en drie prentjies wat afspeel. Die eerste is die oorlog, vers 7. Hy sê toe daar het oorlog in die hemel gekom. En die woord oorlog dui op 'n intense skermutseling. Dis nie net 'n bietjie wrywing nie, dis nie net soos twee broers wat teen mekaar is en bietjie armskuur nie. Ons praat hier van volskaalse oorlog, met die intensie om uit te wis. Dit is sy intensie. In die hemel ook. Want hy het nou nog toegang tot die troonsaal. Dis die plek waar hy woon, dis die plek waar hy werk. Soos kyk na vers 10. Nou gaan hy aan vers 7. Ons het nou vanoggend gepraat van Gabriël, dus is my interessant ons vanaand juist oor die ander aardsengel moet praat, die twee genoem was. Ek wil amper sê, wat is die aards, ne? Want so werk is die woord van die Here. Michael, een van die engele, moes oorlog voer teen die draak. Nou ons lees in Judas 9 ook van hom, en ons lees in Daniel 10 ook van Michael. Michael is Godse leeraanvoerder, die hoof van die leer. God werk in sy rangorde, het sy mense in posisie, net soos sy kerk, 'n kerk van orde, soos die hemel ook duidelik van orde. So het ons so in die begin van Openbaring gepraat, dat daar is rangordes in engele, die aardsengele, hierdie twee is die enigste wat vir ons genoem word, ons weet nie of daar meer is nie, staan in die hoof van alles. Gabriël, God se gestuurde, die een wat die voorreg het om aan te kondig Johannes die Doper se geboorte, en aan te kondig Jesus wat hier is, die groot nuusdraer. En dan ook die groot wapen van God is dan Michael. Net so vir interessantheid ook, maar ek dink is ook belangrik. Kyk na die intensie in die tek. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. So uit die tekst is het volgens baie duidelik dat die Satan die aanvoerder is, die initieerder is van die geveg. Nie die engele nie. Hy is die antagonis. Hy is die een wat wil vernietig. Hy is die een wat in sy selfwaan en in sy selfpersoon wil opstaan en alles wat God gemaak het, alles wat goed is, mooi is, wil uitwis. En hier kom hy op 'n punt wat dit net vir hom te veel raak. En dan vers 7 en 8 wat vir ons sê die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. En die term wat hier gebruik word is 'n algehele oorwinning. Hulle is verslaan. Soveel so dat vers 8 sê, in die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Hier is die oorlog wat in die hemel gevoer is, as ons nou later in Openbaring kyk, dan sien ons die laaste slag, die slag van Armageddon, daar is 'n slag in die hemel wat gevoer is, hy is uitgeban uit die troonsaal van God uit, soos sy domein hierna, ons gaan nie vanaand daaroor praat nie, want dis wat nou vorentoe lê, is die aarde. Tot nou tyd, toegang tot die hemel, hy staan voor die troon van God, hy is heeltyd besig dag en nag om in jou aan te kla. Dag en nag ons sleg te sê, dis al wat hy doen. Hoe wonderlik is om nie te weet dat iewers langs die pad God ook net gins om uitban. Dat Satan, die aanklaer, staan nie meer voor hom nie. En hy het nie meer toegang tot die troonsaal van God nie. So dis sy eerste, as ek kan sê, sy eerste groot val voor die finale groot val kom. Ek dink hy het sy ware eerste groot val gesien toe hy sy engelskap verloor het en 'n duiwel geword het nie. Maar hier sien ons 'n groot val en daar was nie 'n spoor om een van hulle in die hemel te vind nie. En natuurlik die hemelse reaksie daarop, die oorwinning. Vers 9, hy sê, want die groot draak, die slang van ouds, die duiwel wat die Satan genoem word. Kyk al die terme wat gebruik word, vier van sy titels, om hom te beskrywe. Die draak het ons nou laas oor gepraat, en gaan oor praat, die beskrywing daarvan, wie wat hy is. Die slang van ouds, die verleier, terug aan die tuin waar hy Adam en Eva verlei het. Die duivel, wat beteken lasteraar, valse aanklaar, hy staan en hy kla aan. En Satan beteken dood eenvoudig teenstander van God. Dis sy titels, dis wie en wat hy is. En dan wat het hy gedoen op aarde, sy eeuwou effek wat hy het. En eindelijk in hierdie kort stukkie word amper 7000 jaar se geskiedenis van ons beskrywe. Want wat die Here nou van ons openbaar is nie so belang wat hy gedoen het in al die tyd nie, hy som dit op. Hy wil vir die kerk sê wat in die einde gaan kom en daarom wat hier op volg gaan meer detail wees. Maar sy opsomming daarvan is dat dis die Satan, dis die verleier van ouds. En wat het hy gedoen en wat die hele wêreld verlei. En die woord daar is om mislei, om weg te lei. Is dit nie precies die werk van die duivel nie nou? Die hele wêreld. Behalwe as ons kan teruggaan na Matteus 25 toe, waar die Here sê, dan, as hy praat oor die laaste tyd en die eindtye, dat hy die woorde gebruik, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Hy praat nou van die dwaalleraars van die laaste tyd. Hy is 'n misleier van die hele wêreld, behalwe die handjievol uitverkorenes. Ons is nie mislei omdat ons van beter weet en omdat ek meer geleerd is of enigiets anders nie. Ons word nie mislei nie, omdat ons die gees van God het, die gees van die waarheid het, wat ons lei in die waarheid. En hoe meer een wêreld mislei word, hoe meer een wêreld verdraai word en verward word, hoe verder beweeg ons as kinders van die Here van die wêreld af. Nou ja, dis 'n tema en 'n preek vir die hele ander keer, maar dis die realiteit van die lewe waar ons in lewe. Daarom het die Bybel vir ons ook waarsku, hoe nader die einde kom, hoe meer duidelik is het vir die duivel, dat sy einde is ook nader, hoe erger en meer intens is die misleiding. En ons sien dat selfs binnen die kerk van die Here Jesus Christus vandag enorme misleiding is. En nie oor klein goeikies nie. Ek wens die kerk het gekubbel op swaar pak en wit das, die goeie ou da. Nou kubbel hulle oor teks, en waag dit om hulle in hulle teoloogskap en hulle doktersgraad en professorate te sê, maar die kan nie meer die Bybel so verstaan nie. En so mislei binnen die kerk die duivel die wêreld vandag. Behalwe die kinders van die Here. Hy sê, kind van die Here hoor hierdie ding, en daar is onrustigheid binne hom, en hy kom altyd terug toe, maar die woord sê dit. En dan vind die kind van die Here weer sy rus en sy vrede, wanneer hy sy voete plant, binne hierdie onwrikbare rots. Ons is die uitsondering en ons prys die Here daarvoor. Vers 9 sluit dan af, hy is uit die hemel gegooi, hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Ons noem dit nou, dis volgende keer sy tema, volgende jaar. Klink so ver nou. Maar daar is 'n vreugde in die hemel, dis die derde scenario wat afspeel, vers 10. En hoor die taal wat gebruik word. En hierdie gedeelte is geskryf so in poëtiese vorm, daarom het jy in jou teks baie keer so dat hy mooi so onder mekaar gesit is. Nie so 'n volle font van kantlyn na kantlyn nie. Dis 'n lofsang en 'n lofprysang wat gegee word. Maar is geloofstaal. Dis geloofstaal in die opsig dat daar word gesing van dinge wat nog nie gebeur het nie. Asof het klare realiteit is. Dis geloof. En dis die geloofstaal wat ons as kinders van die Here het. Ons weet hierdie goed het nog nie gebeur nie. Nou, ons weet nie wat in die hemel aangaan nie, maar ek is redelik seker die duivel is nog nie uit die hemel uitgegooi nie. Want ons moet nog sy volle woede ervaar. En daarom dat die Here die kerk waarsku. Maar as 'n baie kort afgebakende tyd, anders sou die kerk nie daai deel oorleef het nie. Ons kan nie die volle brand van Satan vat nie. As ons dink die bietjie vervolging wat ons nou het, is erg. Wag tot hy al sy aandag aan ons gee. En nie voor die troon van God meer hoef te staan en vir ons sleg te sê nie. Maar in die hemel is daar die blydskap. Nou het God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, die gesag van sy gesalfde. Hulle besing die gesag, die autoriteit van Jesus. Dis is hier. Dit kom nog en my sê is klaar hierin. Dit behoort aan Christus. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel gegooi. Hy wat dag en nag voor God ons aangekla het. Dis waarmee hy besig is. As hy op aarde gegooi het, hy het nie meer verdeelde belangstelling nie. Dan het hy enkelvoudige visie. Op die stadium, dag en nag voor God, kla hy jou aan, en die ironie is, wat hy voor God aankla, is heel moontlik waar ook. Want ons het sonde, nou. Jy gesien wat jou kind gedink het, jy gehoor wat hy gesê het. Het jy sy reaksie gesien? En toch is jou kind, kyk hoe liefdeloos is hy, en so gaan hy aan en aan en aan. En oor dit alles, is die bloed van Christus oor my en jou. Nie een van my aanklagte, beweeg my God enigszins nie. Die bloed van die lam is secure. En dan vers 11, dier die kracht van Christus, dier die kracht van die Heilige Gees, het Michaël opgetree, hulle is hulle vernietig, ons weet nie wat die oorlog behels het, en wat moes gebeur het nie, dit word nie van geskryf in die hemel nie. Daar is baie boeke wat skryf oor hierdie geestelike magte en stryde wat daar is, en ek verbeel my is dat ek dink nie een van hulle is naby reg nie. Hoe engele veg kan ek en jy nie eens bedink nie. Maar daar is 'n oorlog, daar is 'n fisiese oorlog wat gebeur het. Maar daar is baie eensydige oorlog en ons verwin, maar nie net hulle nie. Kyk vers 11, draai ook na die oorwinning van die gelowiges op die aarde. Want hier ook, deur die eeuwe, het ons ook oorwinning. Nou al. Hy sê, hulle self het die oorwinning kom behaal, danksy die bloed van die lam, en die boodskap wat waarvan hulle getuig. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, hulle onwillig om vir hom te sterwe nie. Wie is die hulle? Is die gelowiges. Die gelowiges wat oor hom die oorwinning behaal het. En wat interessant is, die uitskrywing van, hier lê eintlik 'n hele ander preek en 'n hele ander reeks, net in hierdie teks opgesluit. Hoe oorwin ek die duiwel? En het word vir ons uitgeskryf in hierdie teks in drie eenvoudige stappe. Wat waar is in die kerk van die Here Jesus Christus nog altyd? Nommer 1, hoe? Deur die bloed van die lam. Dis my wapenrusting. Dis wie en wat ek is. Geklee in die bloed van die Here Jesus Christus. Ek vat julle terug wat ons nou die Sondag oor gepraat het van die bloed teen die deurkusyne, né? Die bloed van die lam is geverf oor my en jou lewe. So dit maak nie saak wat 'n vuurpyl kom nie, maak nie saak wat 'n aanslag daar kom, wat die duivel vir jou sê nie. Dit maak nie saak hoe akkuraat sy assessment van my lewe is en hoe waar dit is nie. Die bloed van die lam is oor my en jou. Daarom is ons klaar oorwinnaars. Al voel ek nie so nie. Dis die realiteit en die effek van die bloed. Maar dis nie al nie. Hierdie drie is in mekaar ingeweef en kan nie sonder mekaar nie. Deur die woord wat hulle getuig. Hierdie woord wat op my lippe is en waar die hart van vol is, leer die Bybel vir ons, loop die mond van oor. Daarom dat het vir my baie naby in die hart lê en ons lees van ons gemeente, ons leef die woord. Hierdie woord is ons getuienis in 'n wêreld. Hierdie woord is die skild wat die Here vir ons gee, waarmee ek die brandpyle van die duiwel afweer. Hoe weer ek dit af? Ek weer dit af met my lippe, ek weer dit af deur te praat. Ek weer dit af deur te getuig. Daar staan geskrywe. Ek is seker in die bloed van Christus. Maar my verdediging lê in hierdie woord en die gebruik en die spreek van hierdie woord. En so is die duiwel ook vernietig. En dan 'n derde ene, deur nie eie lewens aan vas te klou nie. 'N offer. Daar was nog nooit 'n soldaat, wat enigszins sy sout werd was, wat ooit in 'n oorlog betrokke was, wat nie op die slagveld gestap het, wat klaar sy lewe afgelê het nie. Want dis die soldaat wat weghardloop. Die soldaat wat die voorste linies deurbreek, is die soldaat wat klaar vrede gemaak het met sy eie dood. Dis ons oorwinning. Wat kan hy aan my doen? Wat kan hy wegvat? My siel behoort aan Christus. Die realiteit is, hy kan my lewe wegvat, Maar deur my lewe weg te vat, doen hy my net 'n voordeel. Want as ek by my koning. By kinders van die Here is dit 'n wen-wen situasie. Nie my lewe liewer te hê nie, maar my Christus bo dit alles. En die laaste en ons maak daarmee klaar. Daarom die hemel, die wat daarin bly, verheug julle. Die hemel sien nie die voetspore nie, hoor nie die aanklagte van die duivel nie. Ek kan dink hoe lekker moet dit in die hemel wees. Vir eens en altyd. Die vrede wat Christus en oorwinning in Christus behaal het, dit realiseer eers daar in die troonsaal van God. En as dit daar realiseer, het daar nie plek vir die duivel nie. Hy is aarde toe. Maar nou kom ons na die wee toe wat oploop, die laaste wee. Maar vir julle land en see, wag daar ellende omdat die duivel toe na julle kom. Met groot woede en met die wete dat die tyd min is. Dit is 'n groot deel, hoekom 'n groot deel van Openbaring, amper die tweede helfte van Openbaring, vir ons afgestaan is aan hierdie laaste tyd. Waar die Here tyd vat om sy kerk te waarsku. Daar kom 'n tyd wat die duivel enkelvoudig op aarde gefokus gaan wees. Op die kerk. Die vrou wat ons gepraat het in die eerste paar verse van Openbaring 12. Al sy fiksasie gaan op haar wees om haar uit te wis. En dan gaan ons sien die gedeelte hoe dit aangaan. En dan sê hy met die wete dat die tyd min is. As jy weet dat die tyd min is, dan gooi jy alles in die spervuur nie waar nie. Niks om te verloor nie. Die duivel is nie een wat tot bekering kom of ophou nie. Soos hy weet die tyd is min, gaan hy sy hoes of sy hoes probeer doen. En dis die deel wat dan volg. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons ook die versekering hier het, en ons eindelijk saam met die engele klaar hier die loflied kan sing. Ons weet dat dit waar is en waar sal wees. En ons vat hier die geloofstaal ook. Dankie ook vir die klein vers net in die middel daarvan, wat nie net praat oor die oorwinning wat Michael behaal het, en die magte nie, maar ook die hulle, die kinders, die kinders deur die eeuwe, wat deur die bloed beseel is, wat onder die woord en die getuienis van die woord staan, wat hulle lewens nie as so waardevol geag het, dat hulle so geswyg het voor die duivel en sy leens en sy aanslagte nie. Ons kyk terug na geskiedenis van baie sulke manne en vroue, en dit is vir ons 'n groot inspirasie. En ons weet dat hulle was vir die duivel 'n baie groot nederlaag. Dis wat ons ook graag wil wees in ons lewens. Nie een van sy triomfstukke nie, maar een wat deur u genade en deur u bloed, ook in die wêreld, die omstandighede waar ons nou is, ook oorwinning oor hom behaal. Ons eer u. U is ons koning, u is ons Here. U is die gesalfde, die heerser oor alle heersers. Amen.